Petkova. Centrifuga.
Milijarde 5 milijonov 723 tisoč 596.
Stoj! Tule pa nekaj ni v redu. Tule se število ne ujema. Kdo tu manjka? Tule se število ne ujema. Tule je prostor prazen.
Za nami je teden štetja, preštevanja, ki pa je samo uvod v pravo štetje. Preštevanje.
Veseli me, da se bomo končno prešteli naslednji teden, da se ta farsa ali pa smešnica, ki se vleče že nekaj mesecev, končno konča in da se bomo posvetili resnim temam.
Tako je gospodarski minister Zdravko Počivalšek razmišljal v nedeljo na večer pred kulturnim praznikom, ko so v javnost šele začele kapljati podrobnosti o sestankovanju v Ivankovcih. To se je dogajalo v gostilni, minister se še ni zavedal, kaj odprtje gostilne pomeni za številne sodržavljane, ki sanjajo o odprtih vratih oštrij.
Na sestanku ni bilo nobene pogostitve, nobenih žabjih krakov, kot nekateri pišejo, zato ni res, da so zame odpirali kuhinjo. Minister ni bil v tem lokalu zaradi gostinskih dejavnosti, zame ta lokal ni bil odprt zato, da bi bil potrošnik. Ta lokal je bil odprt za upravljanje B2B srečanja, ki je pač regulirano z dvemi odloki.
To be or not to be? To je kmalu postalo vprašanje. Zato se je Počivalšek v sredo že opravičil. Pisno. Vsem gostincem, ki jih je razjezil s po njegovem mnenju nepremišljeno potezo. Čeprav šaljivci menijo, da bi se moral opravičiti gostoljubnim prlekom zaradi izjave, da je pil samo vodo.
Štejem, pa mi ena vedno manjka.
Verjetno se je bil gospodarski minister prisiljen opravičiti tudi zaradi tokrat res uložene konstruktivne nezaupnice, s katero se bo v vrstah njegove stranke SMC spet začelo preštevanje, ugibanje. Matematika je eksaktna veda in 42 nikoli ne bo 46, ampak dokler se naslednji teden ne preštejejo glasovi na tajnem glasovanju, še vedno lahko vsak šteje po svoje.
Moje osebno mnenje je, da ima kar nekaj poslancev SMC-ja veliko dilemo.
Jaz lahko odgovorim za sebe, da dilem nimam.
Mojca Žnidarič dileme, ki jo je omenila Alenka Bratušek, nima. To je prav ta poslanka SMC, ki je organizirala obisk predsednika svoje stranke na občini Ormožu, od tam pa so potem odšli še na sestanek v Ivankovce.
Na koncu sestanka je bilo v posebnem, pač v ločenem prostoru, so bili na razpolago taki prleški sendviči, ki si jih je lahko vsak vzel za sabo.
Sendvič je bil enkrat za poslanca že usoden. Ampak tisto je bil menda družbeni eksperiment, tokrat gre le za prleški sendvič, pa za ministra, ne poslanca. Če bi Ježek živel v naših časih, mu zlepa ne bi zmanjkalo štrene. Na kulturni praznik je za še en flop poskrbel notranji minister, ki so mu hrvaški policisti na meji zavrnili vstop k sosedom. Tja je želel z mamo, ki ima v Istri nepremičnino, ampak izlet ni bil uspešen. No ja, on trdi drugače.
Sem rekel, vseeno probam, me zanima pravzaprav, kakšni postopki Hrvati izvajajo. Tudi glede na to, da sem dobil kar nekaj pripomb v tej smeri.
Minister Hojs je pozabil, da so pustne norčije na sporedu šele naslednji teden. Neverjetnih zapletov tistih, ki nam tako radi žugajo, sami pa se očitno požvižgajo na odloke, res ne zmanjka. Tako kot predsedniku Pahorju ne zmanjka sladkih besed. Tokrat mu jih ni ob kulturnem prazniku, ko je razpredal o kulturi dialoga.
Pri kulturi dialoga gre tudi za vzajemnost. Politična oblast mora s komuniciranjem poskrbeti za transparentnost. Mediji, kot vzvod javnosti, pa za kritično obravnavo.
A kulturo dialoga je še na dan kulture, še bolj pa v naslednjih dneh, demonstriral predsednik vlade z novimi žaljivimi napisi na družabnih omrežjih, še posebno na račun tistih medijev, ki mu ne sledijo slepo. Še posebno na račun naše hiše. Pravzaprav jih ne štejemo več. Da žaljivega državnega sekretarja v Janševem kabinetu, ki je na Twitterju primitivno napadal našo televizijsko kolegico, niti ne omenjam, ker je zanj škoda radijskih sekund. Minister za kulturo pa se na praznik kulture sploh ni oglasil, je raje nemo polagal vence na grobove tistih, ki bi mu znali marsikaj zabrusiti. Čeprav alternativa sedanji vladi še zdaleč ni kul, pa se mi v večni naivnosti zdi, da bi se ob drugačnem štetju od predvidenega vsaj kultura dialoga malce popravila.
Cinca marinca, kaj je zopr nas, u črna skrinca vrguje svoj glas.
Štejem, štejem, pa mi ena vedno manjka.
Ta teden smo šteli tudi lažno pozitivne hitre teste in spremljali plas resnih groženj, psihičnega in fizičnega nasilja nad zdravstvenimi delavci, ki opravljajo testiranje.
Bili so deležni trikrat snemanja in na to tudi seveda snemanje celo v živo in kasneje seveda preko družbenih omrežij smo prejemali številne grožnje, med drugim, da nas naj pobijejo z kalašnikom, naj nas pretepejo, oklofotajo, žalive obdolžitve, vsi ste podkupljeni, mafija in celo, da smo fašisti, nacisti.
Tako še ene vrste kulturi dialoga, ki bi utegnila biti posledica nedorečenih vladnih ukrepov, pomočnik direktorja zdravstvenega doma Maribor, Aleksander Jus. So pa bili na robu živčnega zloma tudi ljudje, ki so v nepreglednih vrstah čakali na hitro testiranje, zaradi vladnih odlokov ob sproščanju ukrepov. Odločevalci so se pri preštevanju malce ušteli, kot je izračunal direktor zdravstvenega doma Ljubljana, Rudi Dolšak.
Izhajajmo iz števila Ljubljančanov, ki jih je 300 tisoč, dodajmo še 150 tisoč dnevne migracije, pa z enostavnim računanjem ocenimo, da prej kot v 3-4 mesecih ne moremo vse potestirati, kaj šele potem cepati.
Tudi če bi imeli zadosti cepiva. In tudi pri ampulah se hitro spomnimo na Ježkovega botra meseca.
Štejem, štejem, pa mi ena vedno manjka.
Račun se ne pri cepljenju, ne pri hitrem testiranju ne izide. Ampak kar je treba, je treba.
Tisto, kar nam je naloženo, da naredimo, seveda moramo narediti in bomo se potrudili z vsemi silami, da bi to nekako izpeljali. Včasih pa, oziroma če pa pogledamo, kako bi to matematično šlo, se pa včasih vprašaš, kako se bojo enačbe išle.
Tako doktorica Viktorija Tomič, predsednica strokovne skupine za hitre teste, ki vzrok za veliko število lažnih pozitivnih testov, vidi tudi v preobsežnem nujnem testiranju, ki ga je zapovedala vlada.
Če mine od nastavitve testa do odčitavanja testa več, kot je deklarirano strani proizvajalca, potem se nam lahko tudi zgodi, da imamo na koncu pozitiven rezultat, ki pa je lažen.
In potem se zgodijo neljubi dogodki, ki puščajo posledice, pravi vzgojiteljica Darinka iz Brežiškega vrtca.
Jaz sem v bistvu nepotrebna v izolaciji 4 dni. Če ne bi jaz v petek v bistvu skoraj izsila PCR test, bi bila jaz še kratko malo do četrtka in sodelavke in vsi otroci doma v karanteni. Bil je pa to zelo, zelo traumatična izkušnja za mene, ki si jo res več ne želim. In bilo prav, da se ti hitri testi na hitro odstranijo.
Se jih počasi zmanjkuje, ampak ne dvomim, da vladni matematiki že štejejo nove ponudbe. In pri omenjenih štetih se ne morem izogniti spoznanju, da smo zaradi epidemije, pa verjetno tudi brez nje ne bi bilo zelo drugače, za tiste, ki nam krojijo vsakdanjik in se očitno sami ne držijo predpisanih omejitev, vedno bolj le številke. Tudi zato so mi bili všeč dijaki, ki so si upali izpostaviti in v torek bojkotirati šolanje nadaljavo. Prešteli so jih od 10 do 15 tisoč.
V vseh drugih evropskih državah vsa ministrstva delajo nekaj, da bi omogočile dijakom in drugim šolarjem varno vrnitev v šole, medtem ko naše ministrstvo v 4 mesecih, kar je največ, v Evropi ni naredilo praktično nič.
Dijake so podprli številni ravnatelji srednjih šol.
Zahteve dijakov so popolnoma legitimne, glede na to, da so že tako dolgo doma, predolgo, tudi dolgo so pa zaradi tega, ker so bili prehitro šole zaprte.
K sreči se je 7-dnevno preštevanje okuženih in število hospitaliziranih spustilo pod 1000, tako da je zdaj na vrsti oranžna faza in se bodo v šolske klopi lahko vrnili vsi osnovnošolci ter dijaki zadnjih letnikov. V trgovine pa nakupov željni potrošniki. Čeprav zdaj grozi še južnoafriški sev, ki naj bi ga na Avstrijsko-Tirolsko prinesli zimski turisti, preoblečeni v poslovneže. Še ena izmed številnih različic COVID-19 vznemirja Evropo, razumljivo predvsem Avstrijo in Nemčijo. Od tam nas je ta teden spet malo prestrašil dr. Andrej Trampuš.
Politiki nažalost dajo lažna upanja, da so te padajoče številke že zadosten razlog, da sproščamo ukrepe. Nasprotno je res, nas čaka nekaj trdih tednov in prej, kot bomo odkrito to povedali, boljše bo. In lažje bo zajezit, če bomo prej pri nižjih številkah.
Zato je nemška vlada še vedno zelo previdna pri sproščanju ukrepov. Se pa v nasprotju z našo zaveda prioritet. Najprej bodo odprli vrtce in šole, šele potem vse preostalo.
Sind wir ehrlich, es ist leichter zuzumachen.
Besede bavarskega ministerskega predsednika podpišem takoj. Res je laže zapirati kot odpirati. Še bolj res je, da zapiranje zahteva pogum, odpiranje pa modrost. V tednu, ko smo preštevali banalne ministerske norosti, je skoraj neopazno spolzela mimo blaznost, ki bi bila lahko veliko usodnejša kot pitje vode v gostilni ali izlet z mamo na Hrvaško. V Goriških Brdih in na Trnovski in Banški planoti so tatovi ukradli 12 defibrilatorjev in jih nadomestili za starelimi, nedelujočimi. Gasilci v Čepovanu so bili upravičeno ogorčeni.
Skrajno neskopno dejanje, tudi nam se zdi, da se posameznik v bistvu premožensko korist izbira na tak način, da krade naprave, ki v bistvu rešujejo življenja.
Pri tem pa človek res ostane brez besed. Še to, če boste v pustnih dneh šteli krofe in njim pripadajoče kalorije, naj vas spomnim, da smo ta teden dobili slovenski najkrof, ki prihaja iz ene izmed portoroških slaščičarn. Zdaj, ko bo prehajanje med regijami končno dovoljeno, si ga boste lahko celo privoščili. Od vseh preštevanj, od katerih nas bo naslednji teden še pošteno bolela glava, zdaj se bomo šteli še na prebolevnike in že cepljene, bi Miha Klemenčič in Aleš Smrekar najraje preštevala slovenske kolajne na svetovnih prvenstvih v biatlonu na Pokljuki in v alpskem smučanju v Cortini. Teh pa ni nikoli preveč.
Štejem, štejem, pa mi ena vedno manjka.
Centrifuga.